Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 12. Часът на славата, кръстът и възкресението.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Йоан 18:37.
Разпятието и възкресението на Исус са кулминацията на Евангелието от Йоан. Първите 10 глави покриват период от около 3 години и половина, а глави от 11 до 20 покриват около 1-2 седмици. Четирите евангелия представят смъртта на Исус по различен начин. Въпреки че разказите си съответстват, всеки автор подчертава ключови моменти, които по особен начин резонират с темите на неговото евангелие. Матей подчертава изпълнението на писанието. Марк подчертава паралела между кръщението на Исус и кръста. А Лука се фокусира върху кръста като изцеление и спасение. Историята с разбойника на кръста. Но Йоан представя кръста като възкачване на Исус на престола по особен начин, свързано с идеята за часа, която се повтаря многократно в цялата книга. Тази идея за възкачване на престола е ироничен образ, тъй като разпятието е най-позорният и най-срамният начин за налагане на смъртно наказание, прилаган от римляните. Този контраст насочва към дълбоко ироничната причина, която представя Йоан. Исус умира опозорен, но това същевременно е неговото славно въздигане като спасител.
Неделя. Какво е истина?
В Йоан 18 глава от 28 до 32 стихове процесът на Исус не е описан подробно. Фокусът е върху Христос, доведен пред Пилат Понтийски. За какво си говорят Пилат и Исус? Йоан 18 глава 33 до 38 стихове.
Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и му каза: ти юдейски цар ли си? Исус отговори: от себе си ли казваш това или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: че аз юдеен ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си сторил? Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза: що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им: аз не намирам никаква вина в него.
Управителят пита Исус дали е цар на юдеите. Това е първото споменаване на тази титла, но не и последното. Исус пита Пилат дали той лично се интересува от това или други са му казали, че е цар. Въпросът му връща топката в полето на управителя, за да стане ясно дали той разбира с кого говори. Читателят вече знае, че Исус е царят. А дали управителят ще узнае това? Пилат отговаря на въпроса: че аз юдейн ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си направил? Той избягва отговора, раздразнен от скритото внушение във въпроса на Исус. Това е първата стъпка на управителя, с която започва да се отдалечава от истината, като допуска предразсъдъците му да попречат на разбирането. Исус отговаря, че царството му не е от този свят. Тогава Пилат бързо осъзнава, че Исус не твърди, че е цар. Това води до важното обяснение на Исус, че е роден да свидетелства за истината и че всеки човек, който е от истината, слуша гласа му.
Тогава Пилат пита: какво е истина? Но не изчаква да получи отговор, а излиза навън, за да се опита да спаси Исус от тълпата. Истината е една от темите в Евангелието от Йоан. Като вечното слово, Логос, Исус е светлината и истината в контраст с тъмнината и заблудата. Той е изпълнен с благодат и истина. Благодата и истината идват чрез него. Йоан Кръстител свидетелства за истината. Исус потвърждава, че неговият Отец е истинен. Самият Христос чува истината от Отец. Исус е пътят, истината и животът. Божието Слово е истина. Въпреки, че задава въпроса, Пилат пропуска възможността да разбере какво е истина заради предразсъдъците си, по-ранните си решения и натиска върху него.
Как разбирате идеята за Исус като истината?
Понеделник. Ето човека.
Как Пилат се опитва да убеди народа да освободи Исус? Йоан 18 глава 38 стих до 19 глава 5 стих.
Пилат пак излезе при юдеите и каза им: аз не намирам никаква вина в него. А у вас има обичай да ви пущам по един на Пасхата. Желаете ли да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак закрещяха, казвайки: не този, но Варава. А Варава беше разбойник. Тогава Пилат взе Исус и го би. И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата му и като му облякоха морава дреха, приближаваха се при него и казваха: здравей, царю юдейски! И удряха му плесници. Тогава Пилат пак излезе вън и каза им: ето, извеждам ви го вън, за да познаете, че не намирам никаква вина в него. Исус излезе вън, носещ трънения венец и моравата дреха. Пилат им каза: ето човекът.
Пилат не изчаква отговора на Исус за истината, а се връща, за да се опита да убеди народа. Говорейки с тях, вместо просто да пусне Исус, той се поставя в неблагоприятна позиция. Религиозните водачи усещат, че могат да го манипулират с помощта на тълпата. Пилат споменава един обичай да се освобождава затворник по време на Пасха и пита народа дали иска да пусне юдейския цар. Изненадващо е и доста иронично е, че хората искат да бъде освободен един разбойник на име Варава вместо невинният Исус.
И тук започват подигравките и опозоряването на Исус. Римските войници сплитат корона от тръни, обличат го в пурпурна роба и многократно го приветстват подигравателно като цар на юдеите. Този поздрав е подобен на поздрава към императора, но те го превръщат в пародия. Позовавайки се на състраданието на народа, Пилат сякаш търси някакъв начин да освободи Исус. Извежда го с короната от тръни и пурпурното на метало. Тази сцена, която Йоан не коментира, излага Исус на показ във фалшива царска одежда, а управителят вика на хората: ето човека! Това напомня на читателя за думите на Йоан Кръстител от Йоан 1 глава 29 стих. Ето Божия агнец, който поема греха на света. Каква ирония, че езическият управител представя Месия в тези царски одежди пред Израел.
Обаче, както е видно от Йоан 19 глава 6 до 16 стихове, тълпата реве за разпятието на Исус въз основа на твърдението му, че е Божий син. Това стряска Пилат, който все повече се опитва да уреди освобождаването му. Но водачите подпечатват съдбата на Христос, като твърдят, че освобождаването му би означавало противопоставяне на Цезаря. Те знаят, че лоялността на Пилат към Цезаря ще му попречи да освободи някого, който претендира за царската роля. Водачите казват, че няма друг цар освен Цезаря. Следователно, дълбоката им омраза към Исус е по-голяма от националистическите им стремежи. За да се освободят от него, са готови да жертват претенциите си за национална независимост.
Какъв страшен парадокс! Един езически управник иска да освободи Исус, докато духовните водачи на народа, които е трябвало да го разпознаят, искат да бъде распнат на кръст. Какви поуки може да извлечем от тази ситуация лично за себе си?
Вторник. Извършено е. Както става ясно от Йоан 19 глава 17 до 22 стихове, Пилат поставя надпис на латински, гръцки и еврейски, който гласи: Исус Назарянинът, юдейският цар. Религиозните водачи искат той да бъде променен. Пилат не ще и да чуе и надписът си остава непроменен като безмълвен свидетел за истината за Исус и като един от отличителните белези, че Исус на кръста е издигнат като цар. Исус, техният истински цар, царят на юдеите, виси там на кръста като обикновен престъпник. В книгата Купнежът на вековете Елън Уайт коментира: една по-висша власт от Пилат или юдеите беше ръководила поставянето на този надпис над главата на Исус. По Божие провидение той трябваше да породи размисъл и изследване на писанието.
Каква трогателна сцена, свързана с майката на Исус, се разиграва под кръста. Йоан 19 глава 25 до 27 стихове. При кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му Мария Клеопова и Мария Магдалина. Исус, като видя майка си и ученика, когато обичаше, който стоеше близо, каза на майка си: «Жено, ето син ти». После каза на ученика: «Ето майка ти». И от този час ученикът я прибра от дома си.
Сред стоящите в подножието на кръста в онзи ден е Йоан, любимият ученик, заедно с Мария, майката на Исус и други хора. Много години по-рано Симеон е предсказал точно това преживяване, когато Йосиф и Мария са донесли Исус в храма, за да го посветят. Сега, в миговете преди смъртта си, Исус заговаря на своята майка: «Жено, ето твоя син». А на Йоан казва: «Ето твоята майка».
Какво е значението на предсмъртните думи на Исус: «Извърши се»? Йоан 19 глава 28 до 30 стихове. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, реч: «Жаден съм». И като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на Исопова тръст една гъба натопена в оцет и я поднесоха до устата му. А Исус, като прие оцета, каза: «Свърши се», и наведе глава и предаде дух.
Гръцкият глагол «телео» – «завършвам», «изпълнявам», «осъществявам» в стих 28 – «всичко сега е завършено» – е същият глагол, употребен в 30 стих – «извърши се». Освен това, в 28 стих се появява една сродна дума – «телио» – «завършвам», «правя съвършен», която се отнася за изпълнението на писанието, за да се изпълни писанието. Въпреки че сцената е ужасяваща, всичко се изпълнява, осъществява, завършва до край. Когато Исус казва «извърши се», той довършва, изпълнява делото, което Отец му е дал да извърши.
След като Исус казва «извърши се», какво означава това за всеки един от нас? Какво се извършва и как го прилагаме в живота си всеки ден?
Сряда – празната гробница. Какво от изобразеното в Йоан 20 глава, първите 7 стиха, е важно за нас?
В първия ден на седмицата Мария Магдалина дойде на гроба сутринта, като беше още тъмно, и видя, че камъкът е дигнат от гроба. Затова се затича и отиде при Симон Петър и при другия ученик, когато обичаше Исус, и им каза: «Дигнали Господа от гроба и не знаем къде са го положили». И така Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба, и двамата тичаха заедно, но другият ученик предвари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащениците сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба, видя плащениците сложени и кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащениците, а свита на отделно място.
Исус умира в един петъчен следобед и възкръсва рано в неделя. Тъй като съботата наближава, когато е погребан, погребалният ритуал е изпълнен набързо и не е завършен. Макар да обичат Христос много, неговите последователи спазват съботния ден и не отиват в гробницата. След съботата няколко жени донасят аромати на гроба в неделя сутринта. Шокирани са, като виждат, че камъкът е отвален и гробницата е празна.
Мария Магдалена е една от онези, които са отишли рано на гроба. Тя изтичва да каже на Петър и Йоан какво е видяла. Двамата мъже хукват натам. Йоан надбягва Петър и пристига пръв. Като се навежда, поглежда вътре и вижда там ленените парчета плат, с които е бил увит Христос, но не влиза вътре. Обаче Петър влиза и вижда ленените плащеници, положени там. Вижда също и кърпата за глава, която е била поставена върху главата на Исус, но тя не е при другите плащеници, сгъната е и е сложена отделно.
Какво е значението на сгънатата кърпа за глава? Йоан 20 глава, 8 до 10 стихове.
Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва, защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И така учениците се върнаха пак от тях си.
След като Петър влиза в гробницата, Йоан също пристъпва вътре. В 8 стих казва, че е влязал, видял е и е започнал да вярва. Защо погребалните плащеници, лежащи там, и кърпата за глава положена отделно изгъната, кара Йоан да повярва, че Исус е възкръснал от мъртвите?
За да отговорим на този въпрос, е необходимо първо да се замислим защо гробницата е празна. Най-очевидният отговор би бил, че е оплячкосана от крадци. Но това обяснение не е удачно по три причини. Първо, Матей казва, че гробницата е била пазена, което прави грабителството малко вероятно. Второ, обирджиите на гробове обикновено крадат ценни вещи, а не разлагащи се тела. И трето, те много бързат и не сгъват погребалните плащеници. Затова не е чудно, че когато вижда сгънатата кърпа за глава, Йоан започва да вярва, че Исус е възкръснал от мъртвите.
Четвъртък. Исус и Мария. Какво се случва в Йоан 20 глава 11 до 13 стихове, което показва защо Мария Магдалена все още не разбира значението на празния гроб?
Мария стоеше до гроба отвън и плачеше, и така, както плачеше, надникна в гроба и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където бе лежало Исусовото тяло, един от към главата и един от към нозете. И те й казаха: «Жено, защо плачеш?» Каза им: «Защото дигнали Господа мой и не знам къде са го положили».
Последното споменаване на Мария в стиха преди този е когато казва на Петър и Йоан за празната гробница. Те изтичват до гроба, а тя се връща там малко по-късно. След като Петър и Йоан разглеждат гробницата, си тръгват. Но Мария се връща и остава там известно време с насълзени очи. Несъмнено, доста е плакала през последните няколко дни. А сега и това. Привеждайки се, тя надниква вътре. За нейна изненада вижда двама ангели в бяло, там седящи на мястото, където е било тялото на Христос. Те я питат: «Жено, защо плачеш?» Тя с болка отговаря, че са взели нейния Господ и не знае къде са го положили.
Кое променя всичко за Мария? Йоан 20 глава 14 до 18 стихове.
Като каза това, тя се обърна назад и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Исус. Каза Исус: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя като мислеше, че е градинарят, каза му: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го дигна». Каза Исус: «Мария». Тя се обърна и му каза на еврейски: «Равуни», което значи «учителю». Каза Исус: «Не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отец. Но иди при братята ми и кажи им: „Възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог“». Мария Магдалина отиде и извести на учениците, че видяла Господ и че той казал това.
С замъглени от сълзи очи Мария се обръща и вижда някой да стои зад нея. С думи, подобни на думите на ангелите, непознатият казва: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя си мисли, че говори с градинаря и го моли да й помогне да намери тялото на Исус.
Непознатият казва само една дума – Мария. Това е откровение от една дума, което променя света й. Изведнъж изненаданата Мария осъзнава, че с нея говори възкръсналият Исус и потвърждава, че е той. Исус настоява тя да не го докосва, защото трябва да се възнесе при своя Отец. Но задачата й е да отиде и да разкаже на учениците, че той се възнася при моя Отец и вашия Отец, моя Бог и вашия Бог. Мария изпълнява мисията си. Казва на учениците, че е видяла Господа и също им разказва всички останали подробности, които той е споделил с нея.
Според Павел, каква е ползата от християнската ни вяра, ако Христос не е бил възкресен от мъртвите? 1 Коринтяни 15 глава 12 до 20 стихове.
Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.
Петък, разширено изучаване. Прочетете главите «Свърши се», «Той възкръсна» и «Защо плачеш» от книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете». Вижте също Клифърд Голдстейн, възкръснал да намерим надеждата в празния гроб.
В книгата «Купнежът на вековете» Елън Уайт пише: Пилат купнееше да спаси Исус, но осъзна, че не може да го направи и все пак да запази положението и репутацията си. Вместо да изгуби светската си власт, той избра да пожертва един невинен живот. Колко много хора жертват принципите си по сходен начин, за да избегнат загуби или страдания. Съвестта и дългът сочат в една посока, а егоистичният интерес в друга. Течението се носи бързо в погрешната посока и този, който прави компромиси със злото, бива погълнат от гъстата тъмнина на вината. Христос не отдаде живота си, докато не завърши делото, за което беше дошъл, и с последния си дъх възкликна: «Извърши се!» Битката беше спечелена. Дясната му ръка и святата му мишца бяха спечелили победата. Като победител той заби знамето си на вечните хълмове. Имаше ли радост сред ангелите? Цялото небе триумфираше заради победата на Спасителя. Сатана бе победен и знаеше, че царството му е изгубено. За ангелите и за непадналите светове викът «Извърши се!» имаше дълбоко значение. За тях, както и за нас, означаваше, че бе завършено великото дело на изкуплението. Заедно с нас те споделят плодовете от Христовата победа.
Въпроси за разискване. Първо, как процесът по вземане на решение може да ви помогне да избегнете допускането на грешката, която прави Пилат? Второ, защо е трябвало Исус да умира вместо нас? Защо е трябвало да става наш заместник? Защо е била необходима смърт, за да наследим спасението? Кои библейски пасажи подкрепят отговора ви? Трето, каква е връзката между библейските доказателства и историческите доказателства, свързани с вярата в Исусовото възкресение? Или какви са историческите доказателства, които убедително потвърждават възкресението на Исус? И четвърто, помислете върху 1 Коринтяни 15 глава 12 до 20 стихове. Как човек си обяснява идеята, че без Христовото възкресение тези, които са починали в Христос, са погинали, ако починалите в Христос веднага отиваха на небето? Как думите на Павел тук потвърждават истината, че мъртвите спят до възкресението при завръщането на Христос? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.